วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งก็ตรงกับวันฮาโลวีนนะครับวันนี้มีผมทรงพศุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันกลางเมืองบาเลนเซียในสเปนเสียชีวิตแล้วเกือบ100คนสหรัฐโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียสังหาร35รายและสหรัฐลงโทษผู้ทำธุรกิจกับรัสเซีย400รายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยแฮร์ริสประกาศจะเป็นตัวแทนของทุกคนหลังไบเดนเน็บผู้นิยมทรัมป์คือขยะในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเริ่มแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าสหรัฐในชุมชนไทยนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและส่งท้ายวันนี้ทำไมรถยนต์ถึงอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนวันฮาโลวีนติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์วันนี้ก็คืนวันฮาโลวีนแล้วก็แต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข่าวนี่ก็ยังต้องบอกว่าตึงเครียดเช่นเดิมนะครับไปกันก่อนที่สเปนนะครับเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เมืองบาเลนเซียในวันพุธนะครับทำให้ถนนหลายสายแปรสภาพเป็นแม่น้ำทำลายบ้านเรือนและกระทบการจราจรทั่วเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย95คนถือเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของสเปนฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพุธก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของสเปนตั้งแต่เมืองมาลากาถึงเมืองบาเลนเซียนะครับกระแสน้ำพัดพาดินโคลนปริมาณมหาศาลพุ่งเข้าถล่มทับบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมากตำรวจและเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับโดยทางการบาเลนเซียระดมกำลังทหารกว่า 1,000 คนช่วยในพื้นที่ประสบภัยสำนักงานเหตุฉุกเฉินของบาเลนเซียยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว92คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก3คนในเมืองที่อยู่ติดกันคาดว่าอาจพบผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยทุกจุดได้ริคาร์โดกาบันดอนนายกเทศมนตรีเมืองอูเทรลในบาเลนเซียกล่าวกับสื่อ RTVE ในวันพุธว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดระดับน้ำสูงขึ้นทันที3เมตรพัดพารถยนต์และสิ่งของต่างๆไปกับกระแสน้ำผู้คนจำนวนมากยังคงสูญหายนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซานเชสกล่าวแสดงความเสียใจผ่านทางโทรทัศน์และก็ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา3วันให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีส่วนที่เมืองปาอิปอต้านะครับซึ่งมีประชากร 25,000 คนนายกเทศมนตรีมาริเบลอัลบารัตกล่าวกับสื่อว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนสำนักงานสภาพภูมิอากาศสเปนนะครับบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลา8ชั่วโมงที่บาเลนเซียนั้นมากกว่าปริมาณน้ำฝนตลอด20เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งถือเป็นเรื่องผิดธรรมชาติอย่างยิ่งสเปนเผชิญกับภัยธรรมชาติรุนแรงหลายครั้งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งภัยแล้งและคลื่นความร้อนสูงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับจากที่ยุโรปนะครับมาต่อที่สถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันบ้างครับกองทัพสหรัฐโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสในซีเรียในสัปดาห์นี้และสังหารนักรบของกลุ่มนี้ไป35คนจากการเปิดเผยของกองบัญชาการทหารสหรัฐประจำภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชียกลางหรือเซนคอมครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายในแถบตอนกลางของซีเรียเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่เป็นค่ายพักและบรรดาผู้นำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามก่อนหน้านี้มีความร่วมมือระหว่างกองกำลังของอิรักกับกองทัพสหรัฐในการโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในดินแดนของอิรักเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้แม้จะไม่มีอำนาจยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อ10ปีก่อนในช่วงที่กลุ่มก่อการร้ายนี้ครอบครองดินแดนทั่วอิรักและซีเรียก็ตามเซนคอมกล่าวว่า การโจมตีล่าสุดในซีเรียจะช่วยขัดขวางความสามารถของกลุ่มนี้ในการวางแผนจัดองค์กรและปฏิบัติการโจมตีต่อประชาชนและกองกำลังของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคนี้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีรายงานประชาชนเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐในซีเรียแต่อย่างใดครับคุณสมพศ
ครับไปเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ยูเครนนะครับกับรัสเซียบ้าง
ร
ัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับบุคคลและนิติบุคคลเกือบ400รายนะครับในมากกว่า12ประเทศในความพยายามล่าสุดเพื่อสกัดรัสเซียจากการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกจากการเปิดเผยของรอยเตอร์สนะครับกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศมาตรการชุดใหม่นี้ในวันพุธส่งผลต่อบุคคลและนิติบุคคลในประเทศที่3รวมถึงจีนฮ่องกงอินเดียตุรกีสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียและไทยด้วยนะครับซึ่งสหรัฐเชื่อว่าช่วยให้รัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษได้คำประกาศล่าสุดนี้ถือเป็นมาตรการลงโทษจากรัสเซียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกรุงมอสโกสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐย้ำเตือนเรื่องการขายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสำคัญต่างๆให้แก่รัสเซียซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเชื่อว่ารัสเซียสามารถนำไปใช้ในการทำสงครามกับยูเครนนั่นเองเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับรอยเตอร์สนะครับว่ามาตรการล่าสุดนี้เป็นการส่งสัญญาณอย่างจริงจังไปยังภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆว่ารัฐบาลสหรัฐยึดมั่นต่อภารกิจต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษที่นำมาใช้กับรัสเซียและกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามในยูเครนทางด้านวอลลี่เดเยโมรองรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับกล่าวว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะเดินหน้าใช้มาตรการที่เด็ดขาดทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการหลั่งไหลของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่รัสเซียจำเป็นต้องใช้สำหรับการทำสงครามอย่างไร้ความชอบธรรมในยูเครนส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกลงโทษล่าสุดจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันนี้ได้แก่บริษัทฟูเชโวในอินเดียนะครับซึ่งสหรัฐบอกว่าส่งชิ้นส่วนสำคัญให้แก่บริษัทโดรนของรัสเซียรวมทั้งบริษัทเชย่าไลฟ์ไซเอนซ์ไพรเวทลิมิเต็ดนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าส่งเทคโนโลยีของอเมริกาไปให้แก่รัสเซียมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวนะครับว่ามากกว่า 70% ของสินค้าสำคัญที่รัสเซียต้องการที่สุดนั้นถูกส่งไปจากจีนนะครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วครับ
ครับมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับ
คุ
ณสงพจน์เพราะว่ารองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ประชาชนด้วยการตัดสินพวกเขาจากตัวเลือกทางการเมืองซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพาดพิงผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นขยะครับแฮร์ริสกล่าวว่าเธอจะเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้โหวตให้กับตัวเธอด้วยแฮร์ริสซึ่งกำลังแข่งกับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะเตรียมหาเสียงใน3รัฐครับท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ไบเดนสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งและน่าจะเป็นความพยายามของแฮร์ริสที่จะบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อการของเธอในการแข่งขันกับทรัมป์ครับในคืนวันอังคารขณะที่แฮร์ริสกำลังกล่าวสุนทรพจน์ใกล้ทำเนียบขาวเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับคนในประเทศอยู่แต่ในอาคารของทำเนียบขาวไบเดนวิจารณ์งานหาเสียงของทรัมป์ที่นครนิวยอร์กที่ผ่านมาซึ่งมีศิลปินตลกคนหนึ่งเปรียบเปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนภายใต้ปกครองของสหรัฐว่าเป็นเกาะขยะครับไบเดนกล่าวกับกลุ่มชาวฮิสแปนิกโวโตลาติโนว่าสิ่งเดียวที่เป็นขยะที่ผมเห็นว่ากำลังลอยอยู่คือผู้สนับสนุนทรัมป์ไบเดนกล่าวว่าการด้อยค่าชาวฮิสแปนิกเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และบอกว่ามันไม่มีความเป็นอเมริกันมันขัดกันอย่างสิ้นเชิงกับทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราเป็นมาประธานาธิบดีสหรัฐและทีมงานของทำเนียบขาวรีบชี้แจงว่าไบเดนไม่ได้หมายถึงคนที่สนับสนุนทรัมป์โดยทั่วไปและเพียงพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่ถูกพูดบนเวทีปราศัยของทรัมป์ที่นิวยอร์กเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามฝ่ายรีพับลิกันใช้โอกาสนี้ตอบโต้ไบเดนโดยบอกว่าคำพูดของประธานาธิบดีผู้นี้ย้อนให้ถึง นึกถึงวาทกรรมของฮิลลารีคลินตันที่เคยแข่งเป็นประธานาธิบดีกับทรัมป์ในปี2016โดยในตอนนั้นคลินตันกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนทรัมป์อยู่ในตะกร้าของคนเสื่อมทรามทรัมป์เองเคยเรียกสหรัฐว่าเป็นถังขยะของโลกและบอกว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาคือศัตรูจากภายในนอกจากนั้นทรัมป์เคยกล่าวว่าแฮร์ริสนั้นโง่และขี้เกียจสุดๆแถมตั้งคำถามว่าเธอเคยใช้สารเสพติดหรือไม่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีคำขอโทษจากการที่เรียกดินแดนปอร์โตริโกเช่นนั้นที่งานหาเสียงของเขาโดยเขาบอกว่าบางคนก็พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาบ้างผมไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณสมพศ
ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดุเดือดจริงๆนะครับสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับซึ่งวันเลือกตั้งก็จะมาถึงในอีก6วันเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องนับถอยหลังกันแล้วนะครับแต่ว่าที่เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วก็คือที่นครลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็มีการเปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าภายในวัดไทยลอสแอนเจลิสด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริการบัตรลงคะแนนเป็นภาษาไทยให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคด้านภาษาด้วยคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นะครับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้ามาจากแคลิฟอร์เนียครับ
ชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกมาใช้สิทธิ์กันตลอดทั้งวันที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทยลอสแอนเจลิสเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งสำคัญครั้งนี้ที่จะตัดสินอนาคตของอเมริกาอีก4ปีข้างหน้านอกจากชาวชุมชนไทยที่เคยใช้สิทธิ์เป็นประจำแล้วยังมีผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกจำนวนไม่น้อย
ก็คิดว่าสำคัญนะเพราะตัวเองก็เพิ่งจะได้ซิติเซนมา2ปีกว่าใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าที่เราเลือกไปเราคิดว่าเราชอบเขาแล้วก็ดีที่เราเลือกเขาคิดว่าเขาอาจจะทำให้ประเทศชาติของอเมริกาดีขึ้นก็หวังว่าเขาก็คงจะช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือพวกโฮมเลส
I feel like it's important for people in my age group to vote because I feel like this is one of the first times people are actually caring about what's going on in the country at such a young age.
Brandon Stall ลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีบอกกับ VOA ไทยว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกเขารู้สึกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องออกมามีส่วนร่วมและเห็นสัญญาณว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยเหล่านี้ให้ความสนใจกับการเมืองมากขึ้นและเชื่อว่าพลังที่เกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ด้านความเห็นต่อคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวไทยมองว่าการตัดสินใจลงคะแนนในครั้งนี้ต้องการได้ผู้นำที่มีความสามารถและความเข้าใจเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาก็ยังมีเยอะแยะไม่ได้มีการแก้ไขก็หวังว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันจะมีอะไรปรับแปลงค่าแรงก็ยังแพงปัญหาโฮมเลสไหนจะมีพวกอาชญากรรมจริงๆคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้อะไรดีขึ้น
ก็เรียกว่าเข้มข้นเหมือนกันค่ะเพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจและก็สถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตเหมือนกันแต่ถ้าเราสามารถเลือกบุคคลที่มีความสามารถและก็มองการไกลและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ให้ดีขึ้นเราก็มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่ค่ะ
ก็เท่าที่เรารู้ๆกันนะฮะก็คือสงครามไม่ว่าที่ยูเครนหรือว่าที่อิสราเอลหรือทางภาคตะวันออกกลางอะไรต่างๆนั่นนะฮะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็คือประเทศแห่งนี้ก็เสมือนหนึ่งนะฮะคล้ายกับตำรวจโลกก็ว่าได้ตัวผู้นำที่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเรียกได้ว่ามีชั่วโมงบินที่สูงพอสมควร
ด้านธนัทเมธากวีพัฒน์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรที่มีบทบาทในการประสานกับ LA County ให้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทยบอกกับ VOA ไทยว่าชาวชุมชนไทยให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตัวผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น แต่ยังสนใจกับกฎหมายย่อยต่างๆที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการมีบริการด้านภาษาไทยในบัตรเลือกตั้งมีประโยชน์กับผู้ลงคะแนนมากขึ้น
ใช่ครับเพราะว่าเอาอย่างเข้าที่เนี่ยเขาพยายามจะให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดให้ใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของภาษาอยากเข้าใจให้มากลึกซึ้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันคุ้มครองเราได้มากขนาดไหนผมเชื่อว่าการโปรโมทหรือการช่วยในการไปประสานจะช่วยชุมชนได้มากขึ้นครับ
ก็ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายคือลูกมาทำกิจกรรมที่นี่มาไหว้พระแล้วก็แวะมาโหวตเลือกตั้งที่นี่ด้วย
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าวัดไทยเป็นศูนย์รวมของไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนชาวเอเชียชาติอื่นๆด้วยค่ะ
การเลือกตั้งล่วงหน้าประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนคริสตศักราช2024ก่อนที่วันเลือกตั้งใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองนอร์ทฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับขอบคุณครับคุณสุภกิจครับผู้ชมสามารถร่วมนับถอยหลังเลือกตั้งสหรัฐ2024กับเราได้นะครับในเว็บไซต์ voathai.com นะครับมีรายงานพิเศษต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งเซกชันพิเศษของการเลือกตั้งก็เข้าไปติดตามได้รวมทั้งติดตามในรายการข่าวสดสายตรงซึ่งเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาเดียวกันนี้นะครับเข้ามาสตรีมเรามีสตรีมด้วยนะทาง Facebookกับทาง YouTube นะครับวันนี้ใครเข้ามาก็อาจจะมาช่วยกันทายได้ว่า ผมกับคุณนพรัตน์วันนี้แต่งตัวเป็นใครนะฮะ
เดาถูกยังไม่มีรางวัล นะฮะแต่ถ้าเดาได้ก็เดากันนะครับ
ครับผม ฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัว 2.8% ในไตรมาสที่3ของปีระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับโดยมีแรงส่งจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคแม้ว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงการเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราดังกล่าวแผ่วลงเล็กน้อยจากระดับ 3% ในไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นราวๆ 7% ของขนาดเศรษฐกิจเร่งเครื่องขึ้น 3.7% ในไตรมาสที่3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหากเทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตต่อเนื่องจาก 2.8% ส่วนการส่งออกก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับด้วยอัตราขยายตัว 8.9% โดยมีน้ำหนักในการคำนวณ1ใน3ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการลงทุนภาคธุรกิจชะลอตัวลงนะครับส่วนหนึ่งมาจากภาคสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารชนิดอื่นๆเช่นตึกที่ทำงานและโกดังสินค้าส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับไปดูดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นแดงนะครับโดยดาวโจนส์ลดลง 91.51 จุดปิดที่ 42,414.54Standard & Poor's ลดลง 19.25 นะครับปิดที่ 5,813.67 Nasdaq ลดลง 104.82 นะครับปิดที่ 18,607.93 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.63% นะครับปิดที่ 2,798.50 และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.75 บาทนะครับคุณอภรัตน์
ครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวเกี่ยวสุขภาพและก็สาธารณสุขกันบ้างนะครับเพราะว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA ยืนยันว่าพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในหมูเป็นครั้งแรกในอเมริกาที่รัฐโอเรกอนทางตะวันตกของประเทศครับที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์กังวลว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกจะแพร่ไปสู่จะแพร่ไปสู่สุกรนะครับเพราะอาจสามารถกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่อันตรายกว่าเดิมและอาจติดต่อไปสู่มนุษย์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามครับ USDA เชื่อว่ายังไม่มีความเสี่ยงของเชื้อไข้หวัดนกในเนื้อหมูจากรัฐโอเรกอนแล้วโอกาสที่จะเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในหมู่ประชาชนก็ยังอยู่ในระดับต่ำด้วยเมื่อปี2009เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งเชื่อว่าเริ่มแพร่จากหมูก่อนที่จะระบาดในหมู่คนครับนายแพทย์ริชาร์ดเวบบี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา จากโรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children's Research Hospital กล่าวว่าแม้เวลานี้ยังมีความเสี่ยงไม่มากแต่หากไวรัสดังกล่าวแพร่ในกลุ่มสุกรในฟาร์มขนาดใหญ่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น USDA ระบุว่าได้มีการกักบริเวณสัตว์อื่นๆในฟาร์มโอเรกอนที่พบหมูติดเชื้อไข้หวัดนกล่าสุดนี้แล้วและมีการตรวจสอบสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งข้าหมูและไก่ที่ฟาร์มดังกล่าวเพื่อป้องกันการระบาดด้วยเจ้าหน้าที่เชื่อว่านกป่าในบริเวณนั้นเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาติดหมูที่ฟาร์มดังกล่าวโดยขณะนี้ได้มีการตรวจสอบนมวัวจากหลายพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดเช่นกันปีนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในอเมริกาแล้ว36คนโดยเกือบทั้งหมดเป็นคนงานในฟาร์มปศุสัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรงตั้งแต่ปี2022มานะครับเชื้อไวรัสไข้หวัดนกทำให้มีการฆ่าสัตว์ปีกไปแล้วกว่า100ล้านตัวซึ่งถือเป็นการระบาดรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับคุณทรงพจน
์ครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ซึ่งก็เป็นรายงานเกี่ยวกับคืนฮาโลวีนนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี1938หรือว่า86ปีแล้วที่เด็กๆในเมืองหลวงของรัฐไอโอวาจะได้ออกไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า Trick or Treat นอกบ้านในเทศกาลฮาโลวีนนะครับตามรายงานของ AP โดยการได้เดินไปเคาะประตูบ้านต่างๆเพื่อรับขนมหวานเป็นกิจกรรมคู่กับคืนฮาโลวีนในสหรัฐมานานแล้วนะครับแต่สำหรับเมืองเดอะมอยส์ของรัฐไอโอวามีการห้ามการฉลองในรูปแบบนี้มานานกว่า80ปีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมเกเรหรือใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่เด็กๆในเมืองนี้ทำได้เสมอมาก็คือการแต่งชุดแฟนซีในคืนที่มีชื่อว่า Baker's Night นะครับหรือว่าคืนของวันนิพกซึ่งมักจะเป็นคืนก่อนวันฮาโลวีนก็คือวันพุธนะฮะคือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคืนนี้นั่นเองนะฮะเพื่อออกไปรับขนมจากเพื่อนบ้านแต่ห้ามเอ่ยวลีที่ว่า trick or treat และก็จะต้องเล่าเรื่องตลกเท่านั้นเพื่อแลกกับขนมนะครับโดยในปีนี้คืนของวันนิพกตรงกับคืนวันพุธอย่างที่บอกนะครับแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไป1วันทำให้ไปตรงกับวันฮาโลวีนเหมือนกับที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับต้องบอกว่าเมืองเดอะมอยส์นะครับเริ่มประเพณีไม่เหมือนใครนี้ตามคำแนะนำของอดีตผู้อำนวยการกองอุทยานของเมืองที่เชื่อว่าจะช่วยลดเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนพร้อมๆกับส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สนุกเป็นหลักด้วยนะครับช่วงแรกผู้ใหญ่พยายามให้เด็กๆของเมืองนี้ร้องเพลงอ่านบทกวีหรือทำกิจกรรมบันเทิงอย่างอื่นก่อนที่การเล่าเรื่องตลกจะมาแทนที่และกลายเป็นสิ่งที่เด็กๆเลือกทำแทนไปโดยปริยายนะครับส่วนที่อื่นๆนะฮะแน่นอนก็ยังมีการฉลองคืนฮาโลวีนกันตามปกติแต่ว่าในคืนฮาโลวีนก็จะต้องมีคำแนะนำต่างๆสำหรับเด็กๆที่จะไปเดินออกไปข้างนอกไปเล่นTrick or Treat หรือว่าทำอะไรนะฮะวันนี้เนี่ยคุณนพรัตน์ซึ่งอยู่ตรงนี้แต่งตัวฮาโลวีนรออยู่เนี่ยนะฮะจะมีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับคืนฮาโลวีนมา
ครับคุณทรงพจน์เดาถูกไหมครับว่าสิ่งที่แพทย์แนะนำว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนวันฮาโลวีนคืออะไร
ไม่ใช่ผีใช่ไหม
ไม่ใช่ฮะเพราะว่าผีนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นรถยนต์ครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคืนวันฮาโลวีนเป็นวันไม่ต้องคืนทั้งวันแต่เป็นวันที่มีสถิติการเสียชีวิตของคนเดินถนนมากที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆครับเลยมีคำแนะนำรวบรวมมาโดย AP อย่างข้อแรกทำไงให้ปลอดภัยเดินเกาะเป็นกลุ่มครับบริตนีย์ลอมบาร์ดผู้จัดการได้งานป้องกันการบาดเจ็บของโรงพยาบาลเด็กโคโลราโดบอกว่าวิธีที่ทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่ตกในอันตรายก็คือการระแวดระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเสมอซึ่งรวมถึงผู้ขับขี่บนท้องถนนและคนที่เดินถนนด้วยกันด้วยเพราะว่ากรณีคนขับรถเนี่ยก็มีเขตประมาณว่าใจลอยหรือไม่มัวแต่ดูมือถือคนเดินถนนเองก็เหมือนกันหมดแต่ก้มหน้าเดินดูมือถือหรือไม่ก็ฟังเพลงใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงอื่นก็ต้องระวังไปแล้วลอมบาร์ดบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า12เนี่ยควรมีผู้ใหญ่ประกบไปด้วยเพื่อออกไปเล่น trick or treat แต่เด็กโตกว่านั้นก็ไม่ใช่ว่ารอดต้องตระหนักถึงการใช้ถนนแล้วก็เป็นคนเดินถนนที่รับผิดชอบด้วยคือไม่ใช่เดินไปคุยโทรศัพท์ไปหรือว่าฟังเพลงให้สบตาผู้ใช้รถก่อนจะข้ามถนนแล้วก็ข้ามที่ทางข้ามรวมทั้งใช้ฟุตบาทด้วยนะครับ
อันนี้เรื่องจริงฮะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยก็เคยเห็นเด็กๆที่วิ่งข้ามถนนกันไปมานะครับเพื่อที่จะไปขอขนมลูกอมขนมหวานเนี่ยอันตรายโดยเฉพาะในช่วงเวลาของมืดเช่นนี้ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของขนมหวานเรื่องของชุดแฟนซีก่อน ชุดแฟนซีเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนขาดไม่ได้คืนฮาโลวีนมีคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นนี้ไห
มมีครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการใส่ชุดแฟนซีในคืนฮาโลวีนเนี่ยเป็นความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนครับ1ขนาดควรจะพอดีกับผู้ใส่และไม่ควรมีส่วนที่ยาวลากพื้นจนทำให้เดินสะดุดได้เช่นมีผ้าคลุมหลังเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่หรือบรรดาเจ้าหญิงต่างๆนะครับในส่วนสีสันทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรจะเป็นสีสว่างยิ่งถ้าสะท้อนแสงได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ขนาดนั้นก็ให้ติดแถบสติ๊กเกอร์เรืองแสงหรือว่าแถบสะท้อนแสงก็ได้ในแพทย์นิโคลัสอัลกูกุมารแพทย์จากศูนย์แพทย์ออชเนอร์เฮลท์ในลุยเซียนาบอกด้วยว่าสำหรับเสื้อนั้นคือทั้งชุดละกันไม่ควรเลือกชุดที่ติดไฟง่ายนะครับและถ้าเกิดมีการตกแต่งอะไรนอกบ้านเนี่ยพยายามเลี่ยงพวกสายไฟระยงระยางและการจุดไฟจริงด้วยเพราะเขาบอกว่าลองนึกนะถ้ามีเด็กวิ่งไปวิ่งมาแล้วมีไฟหรือเทียนจุดอยู่จริงหายนะเกิดขึ้นได้นะครับ
ใช่มาถึงเรื่องของขนมหวานบ้างอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบแต่ผู้ใหญ่กลัว
ใช่จริงๆแล้วในเทศกาลฮาโลวีนอย่างน้อยที่สหรัฐเนี่ยผู้ใหญ่กลัวสุดคือเด็กจะได้ขนมหวานเยอะเกินไปทีนี้นายแพทย์อัลกูบอกว่าสิ่งที่มีความสำคัญก็คือผู้ปกครองควรจะบอกเด็กว่าห้ามทานขนมที่ได้มาจนกว่าถึงบ้านเผื่อว่าขนมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ากินง่ายที่เห็นเช่นถ้าขนมเหนียวๆหรือชิ้นโตๆเนี่ยเด็กเล็กกินแล้วอาจจะติดคอแล้วก็มีอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ควรจะเตือนเด็กว่าวันฮาโลวีนไม่ใช่วันที่จะไปเตร่ไปที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยอยู่ใกล้ๆบ้านปลอดภัยกว่าและเมื่อเด็กๆออกไปรับขนมไม่ควรเดินเข้าไปในบ้านใครแค่ยืนรอตรงประตูยืนตรงที่มีไฟส่องสว่างและในเขตที่คุ้นเคยก็พอท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าแม้จะเป็นการร่วมกิจกรรมฮาโลวีนใกล้ๆบ้านแต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าอาจจะมีคนแปลกหน้ามาวนเวียนอยู่ได้เพราะฉะนั้นกลับไปที่จุดเดิมเกาะกลุ่มกันไว้ปลอดภัยดีครับ
ครับผมก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับคืนฮาโลวีนไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับใครที่เมืองไทยเพราะว่าเป็นคืนฮาโลวีนคืนนี้ใครที่จะออกไปเจอเพื่อนฝูงไปฉลองอะไรกันก็ระวังกันได้นะครับและที่จะไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจากวิเอเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน